Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. BBC-дің өзбек редакциясының хабарлауынша, Әнджан мемлекеттік университеті бұл хиджаб таққан абитуриент қыздардың құжаттарын қабылдамады. Аталған білім мекемесінің өкілдері бұл ақпаратты растады, олар осындай талап Ташкенттен түскенін айтты. Өзбекстан жоғары және арнай орта білім министрлігінің бір қызметкері елдің қоғамдық орындарда діни киім киюге ресми түрде тыйым салынған деп қысқа жауап берді. Өзбек заңдарына сәйкес қоғамдық орындарда діни киім киіп жүргендерге айыппұл салынады немесе 15 күнге дейін әкімшілік қамау жазасы қолданылады. Жыл сайын Өзбекстанда жоғары оқу орындарына құжаттар қабылдау 15 маусымнан 15 шілдеге дейін созылады. Құжат қабылдау орындарындағы дереккөздердің мәліметіне қарағанда, биыл шорты және қысқа юбка киген абитуриенттерде құжаттарын тапсыралмаған. Менің бір туысым шортымен Жизақ политехникалық институтына тапсыруға барған, оның құжаттарын қабылдамай қойды. Ол құжаттарын 5-ші мәрте дегенде әрең тапсырды дейді Жизақ тұрғыны. Өзбек жоғарғы оқу орындарының өкілдері ашық киіммен келген абитуриенттердің құжаттары қабылданбағанын растады. Киім кию этикасын абитуриент кезде білу керек, өйткені олар кейін бала оқытатын болашақ мұғалімдер ғой дейді Наваи қаласындағы мемлекеттік педагогикалық институт қызметкері. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.